Fyrst ein staðreynd. Lögum um Ríkisútvarpið var nýlega breytt, meðal annars á þann veg að stjórn stofnunarinnar fær meira vald yfir dagskrárstefnu. Þetta er staðreynd. Síðan kemur röksemd. Röksemd stjórnar meiri hlutans sem segir það er lýðræðislegt að æðsta fulltrúa samkunda þjóðarinnar, Alþingi Íslendinga, kjósi alla stjórnina. Það er lýðræðislegt. Gagnrök stjórnarandstöðunar við þessar aðstæður og við þessa lagabreytingu sem ég gat um, þá er hætta fyrir hendi að flokkspólitísk stjórnun ráði meira um dagskrárstefnuna. Æskilega eða hugsanleg millilending eða málaliðun hefði verið svo að minni hlutin á Alþingi, stjórnarandstaðan, skipaði meiri hluta í stjórn Ríkisútvarpsins. Þannig að Ríkisútvarpið er ekki bara menningarstofnun, heldur fréttamiðill sem á að gegna ákveðnu lýðræðislegu aðhaldshlutverki í þjóðfélaginu. Það sem hins vegar er að gerast núna er að það er fjölga fulltrúum kosningum á Alþingi og stjórnar meiri hlutin færða alla. Framsóknar þingmenn vitnuðu hér um daginn um ágæti þess að fylgja íhjaldir í þessu máli. Á enn að vitna.
Til málstekur kosninguna hátt.